Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας με την ωραία αυτή εκπομπή, ένα ωραίο θέμα. Πιστεύω ότι επίκαιρο και δυνατό θα μας δώσει και σήμερα ο Κύριος. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης. Δημήτρη, σε χαιρετώ.
Ευχαριστούμε τον Κύριο, χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές και η προσευχή μας είναι ο Κύριος να είναι κοντά μας και να μας οδηγήσει και πάλι.
Ο αγαπητός ο Ανέστης συνεχίζει να είναι σε άδεια, αλλά θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Το θέμα το σημερινό μας το δίνει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μεγάλη κυβερνοεπίθεση η οποία συνέβη πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα την περασμένη Παρασκευή σε 150 χώρες και η οποία διέλυσε πραγματικά συστήματα ασφαλείας, νοσοκομιακές δομές, ασφάλεια κρατών κλπ. Και μας δίνει την ευκαιρία να δούμε πώς η τεχνολογία, για την οποία δεν είμαστε αντίθετοι βέβαια, αλλά όταν ο άνθρωπος ακουμπήσει πλήρως την τεχνολογία μπορεί να τον ξεγελάσει μια ψευδή αίσθηση δυνάμεως και ασφάλειας. Πώς τεχνολογία λοιπόν κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται δυνατός, αλλά και πώς μπορεί να τον κάνει πάρα πολύ ευπαθή. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν το σημερινό. Θέλουμε τη δική σας συμπαράσταση, τις προσευχές σας, την αγάπη σας, τα τηλεφωνήματά σας. Και σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, θα μας δώσει το ηλεκτρονικό στίγμα της εκπομπής μας.
Αμήν. Όπως ξέρετε, η εκπομπή διαθέτει site, διαδικτυακό ιστότοπο στο ίντερνετ, που μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε και όλες τις παλιές εκπομπές που έχουμε κάνει από το 2008 και μετά, αλλά και ένα μεγάλο μέρος του υλικού στο οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει ανά καιρό στις εκπομπές. Είναι www.christianity-science.gr, όπως και το αντίστοιχο email της εκπομπής science@christiani.gr. Επίσης θα χαρούμε και σε αυτήν την εκπομπή να έχετε αλληλεπίδραση μαζί μας μέσα από τηλέφωνο 210-523-5030, να μας πάρει τηλέφωνο είτε για απορίες, είτε για τοποθέτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, είτε για αιτήματα. Και να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα, όπως και τις άλλες φορές, ευχαριστούμε πολύ για τους συντελεστές, ευχαριστούμε τον Κύριο για την Ευαγγελία τη Βλάχου και την Νικολέτα τη Γογκάκη που θα είναι στα τηλέφωνα. Ευχαριστούμε για τον Τάκη τον Κοροβέση και τον Νίκο τον Καλετζή που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και πιστεύω ότι θα έχουμε άλλο ένα δύο ώρα ευλογημένο, καθώς θα έχουμε και ανταπόκριση και σύνδεση με δύο αγαπητά μας αδέλφια. Με τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο βέβαια, ο οποίος είναι μόνιμος τέλεχος εκπομπής, αλλά και τον Γιώργο τον Μπουστάνη, ο οποίος είναι φοιτητής στα ΤΕΙ πληροφορικής και θα μας δώσει μια πιο συγκεκριμένη και επιστημονική κατάρτιση και άποψη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Όπως είπαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την ευκαιρία για την εκπομπή αυτή μας τη δίνει αυτή η κυβερνοεπίθεση η οποία συνέβη την Παρασκευή και είναι σε εξέλιξη ακόμα σε παγκόσμιο επίπεδο και η οποία πραγματικά έφερε σε αμηχανία και παρέλυσε κυριολεκτικά με μεγάλες δομές πληροφορικής κρατών, 150 κρατών μέχρι σήμερα, και δεν ξέρουμε πού θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το βιβλίο του προφήτου Ιερεμία. Είναι στη σελίδα 687 για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από την απόδοση κατά νέο φυτοβάμβα. Είναι στο κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα, το 17 λοιπόν κεφάλαιο του Ιερεμία, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 5. Σελίδα λοιπόν 687 μας δίνει το έναυσμα και ο λόγος του Θεού, ώστε παράλληλα να τα δούμε αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Καθώς το πιστεύουμε, το βλέπουμε γύρω μας, ζούμε τις έσχατες στιγμές, είμαστε λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας και ο Κύριος μας φωνάζει και μας λέει: «Βλέπετε, μην πλανηθείτε. Προσέξτε, μην σας πλανήσει τις». Και θα δούμε αυτό το θέμα με την ευκαιρία αυτής, όπως είπαμε, της κυβερνοεπίθεσης. «Ούτω λέγει Κύριος, επικατάρατος ο άνθρωπος, ως της ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίων αυτού, και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Διότι θέλει είστε όσοι αγριομυροί και εν τη ερήμο, και δεν θέλει ιδιώταν έλθει το αγαθόν, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμο γίν αλμυράν και ακαθήκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον, και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής. Διότι θέλει είστε ως δέντρο πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίο εξαπλώνεται ας ρίζας αυτού πλησίων του ποταμού, και δεν θέλει ιδιώταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλον αυτού θέλει θάλει, και δεν θέλει μεριμνής εν το αίτη της ανομβρίας, ουδέ θέλει παύση από του να κάμνει καρπών. Η καρδία είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τι δύναται να γνωρίσει αυτήν? Εγώ, ο Κύριος, εξετάζω την καρδία, δοκιμάζω τους νεφρούς, για να δώσω εισέκαστον κατά τα σωδούς αυτού, κατά τον καρπών των έργων αυτού. Καθώς υπέρδειξ ή εποάζουσα και μείνει οσούσα, ούτως ο αποκτών πλούτια δίκως θέλει αφήσει αυτά εις το ίμις των ημερών αυτού και εις τα έσκατα αυτού θελείστε άφρον. Θρόνος δόξης υψωμένος εξ αρχής είναι ο τόπος του αγιαστηρίου ημών. Αμήν». Κάνει λοιπόν διάκριση μεταξύ δύο καταστάσεων ο Λόγος του Θεού, αγαπητά μου αδέλφια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και μας λέει ότι αυτός ο οποίος ελπίζει επί άνθρωπων και κάμνει σάρκα βραχίων αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από τον Κύριο είναι επικατάρατος, δηλαδή είναι κάτω από μια κατάρα, κάτω από μια βάσανο, θα αντιμετωπίσει αδιέξοδο, θα έρθει σε εκπλήξεις οι οποίες δεν θα μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, με την ευκαιρία λοιπόν αυτής της κυβερνοεπίθεσης βλέπουμε πως ο άνθρωπος έρχεται μέσα από την τεχνολογία, για την οποία όπως είπαμε δεν έχουμε αντίρρηση, γιατί και εμείς επιστήμονες είμαστε, αλλά αλίμον στον άνθρωπο ο οποίος θα αγκαλιάσει την τεχνολογία σαν απάντηση στα ερωτήματά του και στις ανάγκες του, και όπως λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, η καρδία θα απομακρυνθεί από τον Κύριο. Είναι μια κατάσταση ότι η καρδία του ανθρώπου είναι απατηλή, περπάτα και σφόδρα διεφθαρμένη, και μπορεί ο άνθρωπος βλέποντας τα επιτέγματα της σύγχρονης τεχνολογίας να στραφεί και να κουμπίσει εκεί και να πει τι θα θέλω εγώ το Θεό τώρα, δεν υπάρχει Θεός, ο άνθρωπος τα κάνει όλα, μόνα τους γίνανε όλα, εδώ εγώ είμαι ο Θεός εφόσον έχω τη δυνατότητα να κάνω τεχνολογία, έχω το Skype, έχω όπως τα λέμε εκεί πέρα τα διάφορα μέσα επικοινωνίας, καλά είναι αυτά όλα, αλλά τι, δεν υπάρχει Θεός, και η καρδία του ανθρώπου απομακρύνεται από τον Κύριο. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και μας δίνει την ευκαιρία αυτή η κυβερνοεπίθεση να δούμε πώς μια κακόβουλη πρακτική, γιατί αυτό λέγεται είναι η κυβερνοεπίθεση, μια κακόβουλη τακτική και πρακτική, η οποία χρησιμοποίησε έναν ειδικό τύπο ιού, θα μας μιλήσει ο Δημήτρης για τους διάφορους τύπους και θα δούμε την πνευματική τους αντιστοιχία, έφερε φοβερά αποτελέσματα. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου, ότι θα είναι, λέει, ως η αγριομυρή και τη ερήμο. Και εδώ μπορούμε να πούμε πολλά, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Για σκεφτείτε μια αγριομυρή, δηλαδή ένα άγριο δέντρο, και μέσα σε ένα έρημο τόπο. Μοναχικό, μόνο του, άγριο. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να γεμίσει την ψυχή του με και να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία έχει η ψυχή του ανθρώπου με την τεχνολογία. Είναι μέσα σε έναν έρημο τόπο, δηλαδή περιβάλλεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι και αυτοί μόνοι τους και είναι και αυτός μόνος του. Όμως τι μεγάλη αντίθεση με τον άνθρωπο ο οποίος ελπίζει επί τον Κύριο. Αυτό λοιπόν θα αποτελέσει το εφαλτήριό μας σήμερα το βράδυ, Δημήτρη, να δώσουμε στους φίλους ακροατές αυτό το οποίο έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας ο Κύριος. Και πιστεύω ότι και οι συνεργάτες μας, οι οποίοι είναι έτοιμοι να μας συνδράμουν, να μας δώσουν και εκείνοι το δικό τους το στίγμα.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πραγματικά ήθελα να αρχίσω με λίγα λόγια για τον συγκεκριμένη κυβερνοεπίθεση που έγινε, η οποία έλαβε χώρα και άρχισε στις 12 Μαΐου του τρέχοντος έτους, δηλαδή πριν από 6 μέρες. Να πούμε λίγα λόγια έτσι για τη συγκεκριμένη επίθεση και μετά και με τη βοήθεια του αγαπητού Γιώργου Μπουστάνη θα προχωρήσουμε να δούμε και γενικότερα πώς δουλεύουν αυτά τα συστήματα και οι λεγόμενοι ΙΗ και πώς πλήττουν τους υπολογιστές, και ενώ φαίνεται ότι δεν πάνε να κάνουν και κάτι ιδιαίτερο, μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλα προβλήματα και σε τρομερά κενά ασφαλείας. Ο συγκεκριμένος ιός, ο οποίος ας πούμε υπάγεται στα προγράμματα που λέγονται ransomware, δηλαδή είναι προγράμματα που θέτουν τον υπολογιστή κάτω από κράτος εχμαλωσίας, κυρίως χτύπησε μεγάλους οργανισμούς αλλά και πάρα πολλούς ιδιώτες από 74 τουλάχιστον χώρες του κόσμου, με ιδιαίτερο επίκεντρο στη Ρωσία. Εκεί εμφανίστηκε ιδιαίτερη εξάπλωση, αλλά και άρχισε νομίζω από ένα νοσοκομείο στην Αγγλία όταν έπληξε τα συστήματά του. Όπως αναφέρει μια πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία παράγει αντιϊκά προγράμματα, antivirus, πραγματικά είχαμε 45.000 μολύνσεις στις πρώτες μέρες σε 74 χώρες. Τώρα τι έκανε αυτό το πρόγραμμα? Αυτό το πρόγραμμα εκμεταλλευόταν μια ευπάθεια που είχαν ένα λειτουργικό σύστημα, το πιο γνωστό λειτουργικό σύστημα που συμπονεί οι περισσότεροι υπολογιστές, και έβρισκε ένα κενό ασφαλείας και μπορούσε να διεισδύσει μέσα στον υπολογιστή, να εγκατασταθεί. Και αυτό που έκανε ουσιαστικά ήταν ότι εγκαθιστούσε μέσα ένα πρόγραμμα, στα αγγλικά λέγεται rootkit, δηλαδή ριζώνει ένα πρόγραμμα μέσα στον υπολογιστή, το οποίο τι έκανε? Άρχισε να κρυπτογραφεί όλα τα αρχεία του υπολογιστή. Δηλαδή άρχισε αυτό τώρα, καθώς έμπαινε μέσα στο σκληρό δίσκο, να παίρνει και να έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, φωτογραφίες, βίντεο, αρχείο κειμένου, ό,τι είχες, και να τα κρυπτογραφεί με μία μέθοδο που εσύ δεν μπορούσες να αποκρυπτογραφήσεις.
Δηλαδή, το... χάναν την αρχική μορφή τους.
Δεν χάναν την αρχική μορφή τους, αλλά μετατρέπονταν σε μία τέτοια μορφή που δεν είχες πρόσβαση εσύ που είσαι ο ιδιοκτήτης.
Δεν μπορούσε να δει τη φωτογραφία του.
Δεν μπορούσε τίποτα. Δηλαδή, όλα τα αρχεία υπήρχαν. Αλλά ήταν κρυπτογραφημένα. Ήταν
το λίτρο για να τα ξεμπλοκάρει.
Οπότε ξαφνικά, όταν άνοιγε τον υπολογιστή σου, εσύ, εμφανιζόταν μια οθόνη κόκκινη, η οποία έλεγε πλήρεις πληροφορίες για ό,τι ακριβώς έχει συμβεί. Έλεγε όλα, λέει, πάνω-πάνω είχε μια είδηση που έλεγε ούψ, λέει, όλα τα αρχεία σου έχουν κρυπτογραφηθεί. Από κάτω έλεγε ακριβώς τι έχει συμβεί. Σου δίνει τη δυνατότητα ότι μπορείς να επαναφέρεις τα αρχεία. Μάλιστα, έδινε και μία πρόσβαση και έλεγε ότι δωρεάν σε αφήνουμε να αποκρυπτογραφείς κάποια αρχεία για να δεις ότι όντως δουλεύει. Και το θέμα τι έκανε τώρα, ζητούσε λίτρα. Και τα λίτρα δεν ήταν λίγα λεφτά, ζητούσε σε ένα νόμισμα bitcoin, λέγε, το οποίο είναι ψηφιακό νόμισμα, αλλά για να το αγοράσει απαιτεί πραγματικά λεφτά. Ήταν γύρω στα 300 bitcoins που αντιστοιχούν σε 200 κάτι ευρώ. Σου ζητούσε λοιπόν 250-270 ευρώ, τα οποία πρέπει να κατεθούν με συγκεκριμένο τρόπο ηλεκτρονικό, και είχες μόνο 3 μέρες διάθεσή σου. Μετά από τις 3 μέρες τα αρχεία κλειδώνουν για πάντα. Και όχι μόνο αυτό, καθώς πέρναγε η ώρα, το ποσό που ζήταγε αυξανόταν. Άρα σε έβαζε σε ένα πλαίσιο ομοιρίας, γιατί θα πει κάποιος, εντάξει, και όντως για κάποιους ιδιώτες το να χάσουν τα αρχεία τους δεν ήταν και τίποτα, δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο. Αλλά φανταστείτε τώρα εταιρείες που έχουν backup τα αρχεία όλων των πελατών τους. Ή φανταστείτε εγώ, λέω, ένας απλός ιδιώτης, ο οποίος έχει αποθηκευμένες τις φωτογραφίες των τελευταίων 15 χρόνων. Ή όλα τα αρχεία της εταιρείας του, ή όλα τις προσωπικές του στιγμές, τα πάντα. Δεν έχει πρόσβαση. Και βέβαια ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης ήταν να εγκαταστήσουν το απαραίτητο, ας πούμε, patch, λέγεται, το απαραίτητο αρχείο που αποκαθιστούσε, ας πούμε, το συγκεκριμένο κενό. Από αυτή που έχεις μολυνθεί δεν είχες άλλο τρόπο. Είτε έπρεπε να διαγράψεις, να ξεχάσεις τα αρχεία σου, ή να προβείς στα λίτρα, τα οποία και πάλι δεν σου εξασφάλιζε κάποιος ότι σίγουρα θα αποκαταστήσει το πρόβλημα.
Άρα λοιπόν, ξαναγεννώντας στην αρχή με το κίνητρο που μας έδωσε αυτό το γεγονός, βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι οι άμετροι εμπιστοσύνη στην τεχνολογία και εξάρτηση από την τεχνολογία, εξάρτηση είναι η σωστή λέξη, έρχεται να κάνει τον άνθρωπο πάρα πολύ ισχυρό, πάρα πολύ ικανό, αλλά ταυτοχρόνως όμως μέσα σε μια στιγμή τον κάνει και πάρα πολύ ευπαθή. Και μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, έχω εδώ μπροστά μου την εισήγηση του Αμερικανικού Ναυτικού, το οποίο προβλέποντας μια τέτοια κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να εχμαλωτήσει τα πλοία του, έδωσε εντολή να ξαναρχίσει η εκπαίδευση των αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού, και εδώ αναφέρομαστε και στην προηγούμενη εκπομπή, ώστε να βρίσκουν το στίγμα του πλοίου με τον Εξάντα. Δηλαδή, λέει εδώ πέρα, έχω ένα άρθρο που λέει ότι το 1990 τελείωσε το κουρίκουλουμ με την έβρεση του στίγματος του πλοίου με τον Εξάντα, και άρχισε με το GPS. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι δορυφόροι που είναι γύρω από τη γη, το λεγόμενο GPS, που πάμε, βρίσκουμε και εμείς στην διαδρομή μας μέσα στις πόλεις. Και είναι τόσο ακριβές το GPS, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το ξέρουμε όλοι μας, το βάζουμε και στα αυτοκίνητά μας, βρίσκουμε τις θέσεις, πηγαίνουμε από εδώ από εκεί, που σε πηγαίνει σε απόσταση 1,5 μέτρο. Σου δείχνει ακριβώς την απόσταση. Και μέσα σε λίγα χρόνια εξαρτήθηκαν τόσο πολύ από τη μέθοδο αυτή, που είπανε το 1996 σταματάμε την εκπαίδευση των Εξάντα. Και ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι μπορεί, ας πούμε, ένα electromagnetic pulse, όπως το λένε, ένας ηλεκτρομαγνητικός παλμός, να σβήσει το GPS, ή να αναγκαστούν οι ίδιοι να το σβήσουν, διότι υφίστανται μια ανάλογη επίθεση, όπως περιγράψαμε, και τα πλοία να βρεθούν εν το μέσο του ωκεανού χωρίς να μπορούν να
ενοιολογηθούν.
Να πλογηθούν. Και αρχίσανε τώρα επιτροχάδιν να ξαναεκπαιδεύουν τους αξιωματικούς τους, για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την παλιά τεχνική, η οποία όμως είναι και αξιόπιστη. Μπορεί να μην είναι τόσο ακριβής, να, σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρο βρίσκει περίπου την, το στίγμα του πλοίου, όμως είναι αξιόπιστη.
Εδώ θέλω να αναφέρω πραγματικά, και είναι και το θέμα μας, η πλήρης εξάρτηση του σύγχρονου ανθρώπου από την τεχνολογία. Πραγματικά, ας πούμε, παλιότερα, ας πούμε, μια διακοπή ρεύματος γινόταν και αισθανόμασταν, ας πούμε, χαμένοι. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο, ας πούμε, αν ξεχάσει κάποιος το κινητό σπίτι του και βγει έξω, αισθάνεται ότι είναι μόνος του. Αμέσως τα τηλέφωνα, τα μηνύματα, το ίντερνετ, η πρόσβαση, η πλοήγηση, αν είναι στο αυτοκίνητο κλπ. Αισθάνεται ότι είναι γυμνός, θα λέγαμε. Και μου κάνει εντύπωση ένα άλλο σημείο που διάβαζα, γιατί πάντοτε με απασχολούσε πώς γίνεται όταν χρησιμοποιείς ένα πρόγραμμα στο κινητό πλοήγησης. Θέλεις να φύγεις, ας πούμε, από ένα μέρος και να πας σε ένα άλλο μέρος. Σου έβγαζε με πολύ μεγάλη ακρίβεια τις πιθανές διαδρομές, αλλά όχι μόνο τις πιθανές διαδρομές, αλλά και την αντίστοιχη κίνηση και τον προβλεπόμενο χρόνο για να φτάσεις στο σημείο που θέλεις.
Ναι.
Το οποίο εγώ στην αρχή όταν το χρησιμοποιούσα, νόμιζα ότι ο χρόνος υφίσταται χιλιομετρικά. Δηλαδή, καταγράφει, ας πούμε, το πρόγραμμα, λέει ποια είναι ασθενή οδός, ποια είναι λεωφόρος, ποια είναι εθνική οδός, έχει το επιτρεπόμενο μέσο όρο ταχύτητας που θα τρέχεις και βγάζει ένα προβλεπόμενο χρόνο. Όταν όμως είδα ότι ο χρόνος ήταν πάρα πολύ καλά προβλέψιμος και έλεγε, ας πούμε, 42 λεπτά χρειάζεται να πας εκεί και με ακρίβεια.
Σήμερα.
Και με ακρίβεια 2-3 λεπτών έφτανες. Το ψάξα λίγο παραπάνω και είδα ότι ουσιαστικά το πρόγραμμα όχι προβλέπει, αλλά ανακτάει μέσα από τη, θα δούμε λίγο πώς, όλη την κίνηση που υπάρχει στους δρόμους. Και με είχε εντύπωση πώς το κάνει αυτό. Δηλαδή πώς βλέπει αυτή τη στιγμή, 7,5 ώρα που θέλω εγώ να φύγω, όχι 7, 7,5 συγκεκριμένα, να ξέρει ποια διαδρομή είναι η καλύτερη βάση χρόνου. Γιατί, και βλέπει ακριβώς την κίνηση. Γιατί θα δείτε ένα πρόγραμμα πλοήγησης, σου βγάζει κάποια μέρη του δρόμου με κόκκινο πολύ, που σημαίνει ότι έχει πολλή κίνηση, άλλα με λιγότερο, άλλα με κίτρινο και άλλα με μπλε που είναι ο ανοιχτός δρόμος. Και συνειδητοποίησα, διαβάζω κάποια άρθρα, ότι η εταιρεία αυτή που προμηθεύει, ας πούμε, το αντίστοιχο πρόγραμμα, καταγράφει από όλους τους χρήστες, τους εκατομμύρια χρήστες, δισεκατομμύρια είναι τον κόσμο, που έχουν ανοιχτό το GPS στο κινητό, του στίγματος. Και από την κίνηση του στίγματος αντιλαμβάνεται την αντίστοιχη κίνηση. Δηλαδή δεν είναι ότι προβλέπει με κάποιον άλλον φανταστικό τρόπο, αλλά από όλους αυτούς τους εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο, μελετάει και συνέχεια λαμβάνει τα σημεία που βρίσκονται, και αν το σήμα κινείται γρήγορα, υποθέτει ότι ο δρόμος είναι άδειος. Αν το σήμα είναι ακίνητο, υποθέτει ότι ο δρόμος είναι κινητοποιημένος. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει μία προσπάθεια που έχει βέβαια καλά, ας πούμε, ρίσματα και καλούς πρακτικές με την καθημερινότητά μας, αλλά υπάρχει μία προσπάθεια άμεσα ο άνθρωπος να είναι δέσμιος τεχνολογίας.
Ακριβώς.
Και βέβαια από πίσω κρύβονται άλλα θέματα που τα έχουμε αναλύσει και σε άλλες ακομπές, της πλήρης παρακολούθησης. Δηλαδή όταν κάποιος έχει το κινητό, θα μας πει, πιστεύω και ο Γιώργος περισσότερα σε αυτό, έχει ανοιχτό το κινητό και έχει ανοιχτό τα δεδομένα. Άρα, συνέχεια επαφή με το ίντερνετ και το GPS, ανά πάσα στιγμή σίγουρα κυβερνητικοί παράγοντες, αλλά και κάποιες άλλες εταιρείες ή κάποιοι hackers και λοιπά άνθρωποι, να ξέρουν πού βρίσκεσαι, τι κάνεις, αού περνάς, τι ανταλλάσσεις, τα πάντα. Άρα υπάρχει, ας πούμε, μία, θα έλεγα, επιτηδευμένη προσπάθεια να μας πείσουν, τον καταφέρει, ότι χρειαζόμαστε απαραίτητα την τεχνολογία αυτή. Και μας κάνει παράξενο ότι όσο φτωχός και να είναι κάποιος, θα γίνει το. Κάτι που πριν από 10-15 χρόνια ήταν αδιανόητο. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, πριν από 18 χρόνια, 19, τέλη τη δεκαετία του 90, είχαν κινητό ελάχιστο και αυτό μόνο σε κάποια ανάγκη. Τώρα, ας πούμε, και ένας άνθρωπος που ίσα-ίσα τα βγάζει, θα έχει και δύο συσκευές κινητού. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια και από πίσω κρύβεται αυτή ακριβώς η αντίληψη, που βέβαια θα χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ υπό εποχής Αντιχρίστου. Τα πάντα να γνωρίζονται, τα πάντα να παρακολουθούνται και να ξέρει ο καθένας, οι αρμόδιοι συσσαγωγικά, πού βρίσκεσαι και τι κάνεις ανά πάσα στιγμή.
Και όχι μόνο αυτό, Δημήτρη, καθώς έβγαινα από το σπίτι για να έρθω στην εκπομπή, σε ένα γειτονικό εκεί σπίτι, άκουσα κλάματα από παιδάκια τα οποία κλαίγανε. Και ήταν ένα παιδάκι το οποίο φώναζε και έλεγε στον παπά του: «Δώσε μου το κινητό τώρα».
Μάλιστα.
Και πραγματικά, ενώ θα έλεγε κανείς ότι η τεχνολογία θα βοηθήσει την οικογένεια να μένει κοντά, είναι ακριβώς το αντίθετο. Δημιουργείται μια ναρκισσιστική συμπεριφορά των παιδιών. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ σε αγωνείς. δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ατόμων της οικογένειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Όχι ότι είμαστε ενάντια στην τεχνολογία, αλλά πρέπει να προσέξουμε πώς τη χρησιμοποιούμε. Γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος τη χρησιμοποιεί εναντίον μας. Και βασικά να ξέρουμε η καρδιά μας να είναι στραμμένη στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ακούτε λοιπόν Χριστιανισμό και Επιστήμη, την ζωντανή νυχτερινή εκπομπή σήμερα το βράδυ, Πέμπτη. Θα μας βάλουν τα αδέρφια ένα καλό ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.